Pitanje za sam početak pre početka Zaira. Ako je neko fan Zaira ili je njegov autor, da li on Zairac ili je Zairičar? Ako ste Zairci, onda ste rođeni u Zairu. Zair kao takav više i ne postoji, naravno, sada je to Demokratska Republika Kongo, ali Zair je nastavio da živi kroz emisiju Zair, koja je u stvari akronim za zakon akcije i reakcije. Pa ako ste Zairičar, da li ste samim tim i zakonoreaktičar ili zakonoreakcionar? Ostavimo to za drugi put, kada budemo razvojili geografske pojmove od metafizike. A vratimo se autobiografiji jednog Zairičara. Hej! Prvi razred osnovne škole protekao mi je u vidu ružnog sna. Seća se samo dvorišta Zemunske osnovne škole, onomad znane kao Majka Jugovića, i mučnog iskustva kada me zbog neke moje male bestidnosti školska spremačica na velikom odmoru naružila pred gomilom zabezeknute dece. Nisam više smeo da joj pogledam u oči. Laknulo mi je kada sam sledeće školske godine osvanuo u školi koja se tada zvala Goce Delčev. Mnogo godina kasnije su svi nesrpski narodni heroji infiltrirani u nazive domaćih ustanova, proglašeni personama non grata, pa je Goce Delče postao Majka Jugovića, a nekadašnja Majka Jugovića srednja tehnička škola bez imena. Dobro mi je išlo u Goce Delčevu, toliko dobro da sam kao najbolji đak u šestom razredu odabran da se još 50-ak isto takvih štrebera iz isto toliko drugih škola odem na tradicionalni pohod po Titovom rodnom kraju, čitaj, po Zagorju. U Belom dvoru vidim Tita uživo, čak mu u ime pionira Srbije i govor održim. E da bih se nakon toga među svoju školi vratio ovenčan neviđenom slavom. Razume se i peticama zacementiranim do kraja osmog razreda. Predvodnik pomenutog pohoda po Titovom rodnom kraju bio je drug Gaja. U filmu Gorana Markovića Tito i ja zove se drug Raja. Drug Gaja, to jest Radomir Gajić, dugogodišnji upravnik Doma pionira i pionirskog grada u Košutnjaku, ispraćen je na onaj svet s poštovanjem svih koji su ga poznavali. Drug Raja u Goranovom filmu se obesio.
Feel the atmosphere as we go in here.
Zaire!
Vehicle's just reported via tone that it has started guided entry.
Zaire.
Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Sandpoint taxi E.
Range control, air use minus 1.2 kilometers.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry bound.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli, startup approved.
Zair.
Now.
Da ja najpre taksativno pobrojim sve ono čime ću vas gnjaviti naredni sat i po ili gotovo toliko. Aleksandar Simić, doktor Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati u putovanju avionom, kakve iskušenja pilot mora da prođe da bi uspeo u nekoj aviokompaniji. Moj kolega i drug Boban Obradović o radju svog života, nekad i sad, homeopatija ili medicina na stramputici. Doktor Miloš Bačetić o homeopatiji danas, Jovanovu, Instagram, društvena mreža ili iscenirana fotografija. Priznanje priznanju koje je dodeljeno novinarki Tamari Krozi. Sanja Vatić, po prvi put uspješno povezan ljudski mozak na internet. A ima toga još i u mikroobliku Adblock Plus u borbi protiv skrivenih rudara kriptovaluta na pomelu Huawei MyMank 6, to jest Mate 10 Lite. iPhone 8 odlično prošao na testu izdrživosti. Nokia 8 sa 6 GB RAM u oktobru. Pirati na udaru EU. Pirate Bay blokiran i u Holandiji. A pitanje glasi, da li piraterija zaista nanosi toliki bol lokalnoj prodeji? Zahtjev za dobijanje radiofrekvencija od sada i online. Zašto će vaš sljedeći šef biti robot? Eto, ja sam mogu kao čovjek da kažem, dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8, 8, 4
ili 8, 8,
4,
razumem!
We all must beware of the yellow pearl.
Pažnja, pažnja, pirati na udaru Evropske unije. Pirate Bay blokiran i u Holandiji. A pitanje glasi, da li piraterija zaista nanosi štetu legalnoj prodaji? Holandski sud u Den Haagu naredio davaocima usluga pristupa internetu u Holandiji, Ziggo i XS4All, da blokiraju pristup Pirate Bayu za sve svoje korisnike. Ranije, ove godine, sličnu odluku donio i švedski sud. U Holandiji ovom odlukom pobijena presuda stara 3 godine u kojoj je tada stajalo da blokiranje određenih stranica nije efikasan način borbe protiv piraterije. U međuvremenu se očito nešto promenilo, pa će pomenuti operateri u roku od 10 dana morati da blokiraju pristup do Pirate Bayu. Ne učine li to, pretim kazna od 10.000 evra, na koju će da se doda još po 2.000 evra za svaki dan prekoračenja zadatog roka. Blokada mora da ostane na snazi najmanje dotle dok Vrhovni sud Holandije ne donese konačnu odluku o ovom slučaju. Slučajno ili ne, ova presuda u Holandiji doneta je samo dan nakon što se saznalo kako je Evropska komisija još 2014. godine naručila studiju o pirateriji i njenom uticaju na legalnu prodaju sadržaja zaštićenog autorskim pravima. Studija, zamislite, nije pronašla nikakve dokaze koji bi govorili u prilog tome da prihodi izdavača pate zbog piraterije. Odnosno, zaključila je da ne postoji statistički značajno podudaranje pada prodaje kada je neki sadržaj piratizovan. Jedini izuzetak istraživači su pronašli kod sveže objavljenih hit filmova, blockbustera, gde na svaka 4 legalna gledanja filma dolazilo njih 10 ilegalnih. Ali birokrati Evropske unije su prigodno zaboravili da objave rezultate studije koju su naručili i platili, a u Evropskoj piratskoj stranci smatraju da je to tako jer njeni rezultati naručiocu nisu odgovarali. Umjesto da objave rezultate ove studije od institucija Evropske unije, tačnije njenog suda, u junu ove godine stiglo je tumačenje koje govori kako su operateri unutar unije dužni da blokiraju pristup stranicama koje šire piratski sadržaj u slučajima kada to izdavači i nosioci povređenih autorskih prava zatraže. Naravno da će oni to uvek tražiti i da nema šanse da će ikada ikoga dobrovoljno pustiti da uđe u bioskop bez karte. To se nekada moglo, samo sredinom prošlog veka na našim igrankama, našim bioskopima i u našim pozorištima. Kada vide da više nema interesenata za ulaznice, a predstava je počela, puštali su omladinu praznog džepa, zađabe da uđe i kulturno se uzdiže.
Novo vesti IT News. DVD. Digitalne vesti dana.
Da li se ono o čemu sam sanjao upravo i događa? Tim naučnika prvi put uspješno povezao ljudski mozak na kompjuter. A pardon, na internet. Ma to je valjda to. Ambiciozni 4-godišnji projekat naučnika iz Južnoafričke republike rezultirao je prvim povezivanjem ljudskog mozga na internet. Naime, 10 dana Witwatersrandski, dobro izgovorih ovo, univerzitet iz Johannesburga izašao u javnost sa saopštenjem da je povezao ljudski mozak direktno na internet u realnom vremenu. Projekat BrainTernet od mozga pravi IoT, dakle Internet of Things čvor na internetu, beležeći moždane talase preko emotiv EEG uređaja, dakle preko elektroencefalografije, metode kojom se registruje moždana električna aktivnost. Prikupljene signale emotiv prenosi na Raspberry Pi kako bi ih ovaj jeftini moćni računar dalje prenao na programski interfejs koji ih onda prikazuje na webu. E sad, ovo je, ovo je tek početak, jer se u budućnosti očekuje složenja interakcija između mozga i interneta, na primjer u smislu reagovanja na pokret ruku i druge slične stimulanse. Čin povezivanja ljudskog mozga na internet čini da mašinsko učenje, neurokompjuterski interfejs, brain-computer interfejs, dakle BCI, i sve druge tehnologije koje pokušavaju da kanališu sadržaj naših misli u mašine, budu na dobitku, tako što će buduće aplikacije klasifikovati snimljene podatke dobijene putem moždanih talasa. Konkretno, od ovog povezivanja korist mogu da imaju Elon Muskova inicijativa za povezivanje mozga sa računarima, Mark Zuckerbergova zamisao da naše misli prevodi direktno u tekst ili Brian Johnsonova ideja da programira ljudske mozgove. Inženjeri biotehnologije čak predviđaju da će veza između mozga i interneta postati dvosmerna, a možda u tom procesu naučnicima postane jasnije kako mozak procesuira informacije. Toplo se nadam tome, bar onoliko koliko i Sanja Vatić, koja je ovo pripremila za vas i za internet ogledalo.
This should help you remember everything.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Now.
Adblock Plus se bori protiv skrivenih rudara kriptovaluta. Nakon nedavnih događaja oko Pirate Bay-a, ABP, to je Adblock Plus, odlučio da svojim korisnicima osigura adekvatnu zaštitu. Da podsjetimo, Pirate Bay je počeo da testira novi način finansiranja, rudarenjem kriptovaluta, o čemu smo već govorili u prošloj emisiji. Naravno, u tom ne bi bilo ništa sporno da se ceo proces rudarenja ne odvija tajno, bez znanja korisnika uz pomoć njihovih računara i brauzera. Iako je u tome lako sprečiti The Pirate Bay blokiranjem JavaScripta, Adblock Plus je za manje stručne korisnike odlučio da izradi poseban filter Kicking Out CryptoJack za tu namenu. U sobstvenu listu filtera potrebno je da unesete Kicking Out CryptoJack, a potom potvrdite unos. Filter će u buduće blokirati rudarnje kriptovaluta kroz internet brauzere Chrome, Safari, Firefox, kao i na uređajima sa Androidom. I tako vam omogućiti da zauvek zatrpate Pirate Bayov rudnik.
Ovo je
jesenje izdanje Zakona akcije i reakcije. Vez glasi, novinarka nedeljnika Vreme Tamara Skroza, dobitnice nagrade Osvajanje slobode, koju dodeljuje fond Maja Maršićević-Tasić. Sad već tradicionalna nagrada dodeljuje se ženi koja se svojim delovanjem zalaže za afirmaciju principa ljudske prava, pravne države, demokratije i tolerancije u društvu, a simbolično se uručuje 24. septembra na dan izbora 2000. posle kojih je pao režim Slobodana Miloševića. Nagradu za 2017. godinu dodeljuje žiri koji čine sve dosadašnje dobitnice nagrade. Fond je osnovan 2001. godine u spomen na Maju Maršićević-Tasić, koja je kao novinar objavila više od 300 članaka. Poginula je u saobraćajnoj nesreći marta 2001. godine. A sada se vraćam dobitnici Tamari Skrozi. E pa da znate, tekstove naše koleginice Tamare Skroz eksploatisao sam i sve snage u svojim radioemisijama Zaire da kako, kroz prvu deceniju trećeg milenijuma, misleći da autor ko tome nema pojma i što bi, sočni, duhoviti i upereni protiv medijskog, ali i prostakluka uopšte, bili su ko poručeni da vas očaraju na prvo čitanje. Izlazili su u danu upokojenom, a tada divnom časopisu posvećenu medijima, Linku, o kome priključenom na aparate za održavanje života brinuo požrtvovani novosadski borac za bolje medijsko sutra, Rastislav Durman. Nažalost, Link nije izdržao i njegov EKG pretvorio se u ravnu, neprekinutu liniju. Tamara Skroza jeste. U to vreme pisala je o mnogo važnijim temama za mnogo važnije novine, ali ja sam je kao svedočeni fahidiot upoznao samo kroz ovu tesnu medijsku priču. Jednoga dana u moj mailbox stiglo je pisamce s potpisom Tamara Skroza i nekoliko lepih rečenica. Ona je, gle, slušala moje emisije, provalila da izgovaram njene tekstove i zahvalila na tome. Otprilike, kad jedan Zoran Modli čita moje tekstove, onda je to ili tako nekako. Ne verujete previše mom pamćenju, sklonom pretarivanju. Uglavnom, smatrao sam poruku značajnim priznanjem značajne osobe, čije prezime sam čas izgovarao kao skroza, a čas po italijanski kao skroca. Znate, glavni problem radi u tome što nešto u šta niste sigurni kako se izgovara, u svakom slučaju morate da izgovorite. Odavno već znam da se ovo sad već slavno prezime. Naime, Tamara Skroze prošle nedelje dobila značajno priznanje. Ono priznanje koje se dodeljuje za novinarsku hrabrost. Dakle, odavno već znam da se ovo sad već slavno prezime izgovara po vuku. Sa Tamarom sam se lično sreo tek nedavno na jednoj važnoj tribini koju je organizovala u pres centru. Tada smo se zvanično upoznali. Ali kad tome dodam, sve one godine u kojima sam pred mikrofonom čitao ono što je pisala, a ona slušala ono što sam ja čitao, izgleda mi kao da smo prijatelji od vajkada. Zato se beskreno radujem kad moji prijatelji zasluže jedno tako važno priznanje kao što je priznanje za novinarsku hrabrost. Lepo imati hrabre prijatelje. Tada ni sebi ne dopuštate luksuz zvani ravnodušnost. A ravnodušnost je najkraći put do kukavičluka. Ah da, i do osvetljenog puta u medijski mrak. Another new song. Listen. Come on. When the world is out. Još jedna velika premijera, predstavljen Huawei MiMang 6, takozvani Mate 10 Lite. Huawei je pre par dana službeno predstavio MiMang 6, zvani Mate 10 Lite, uređaj sa novim ekranom u razmeri 18:9. Radi se modelu sa dijagonalom ekrana od 5,9 inča u rezoluciji 2160x1080 piksela. Uređaj pokreće Huawei-ev Kirin 659 procesor u kombinaciji sa 4 GB RAM-a. Interna memorija sadrži 64 GB prostora, a pozadi je dvostruka kamera sa senzorima od 6 i 12 megapiksela. Baterija ima kapacitet od 3340 mAh, dobar skor, samo da znate. Na poleđini vidimo čitač otisaka prstiju, a softverska baza uređaja Android 7.0 Nougat. MiMang 6 je namenjen kineskom tržištu, dok bi se na ostalim tržištima mogao prodavati kao Mate 10 Lite, tako da ćete ga lako identifikovati. Prodaja u Kini počela je posljednjeg dana septembra po ceni od 2400 juana, što je oko 300 evra. Kada jednom stigne na naše tržište, svakako treba očekivati cenu uvećanu barem za PDV, a vi nakon toga sami napravite vlastite Huawei MiMango 6 proračune vezane za opstanak vašeg kućnog budžeta.
Budućnost. Back to
future. Da li ste ikada zapitali sljedeće? Zašto će vaš sljedeći šef biti robot? Evo malog razmišljenja o tome kako će najverovatnije vaš posao biti ocjenjivan od strane mašine. Software, veštačke inteligencije i robot imaju moć prepoznavanja uzorka, prediktivne analize, teški proračuna i rukovanja zadacima koji se ponavljaju. Zahvaljujući ovim mogućnostima, mašine postepeno zamenjuju ljude u mnogim zanimanjima i aktivnostima, što dovodi do stepena sve veće zabrinutosti zbog uticaja automatizacije na tržište rada. Dok je moć veštačke inteligencije neosporna, postavlja se pitanje koliko će daleko automatizacija ići i koliki će biti njen uticaj na zaposlene, organizacije i poslovne procese. Glavno pitanje je da li će veštačka inteligencija postati šef većini zaposlenih. Većina stručnjaka se slaže da će najveći broj zanimanja biti delimično ili potpuno automatizovan u bliskoj budućnosti. U praksi to znači da će zaposleni biti u potpunosti zamenjeni mašinama ili će početi da rade sa njima kao pomoćnici, treneri ili podređeni. Neka predviđanja eksperata iz oblasti veštačke inteligencije su poprilično radikalna. AI software, dakle Artificial Intelligence software, zadužen je za važne poslovne odluke, planiranje i procene performansi u mnogim on-demand mobility servisima i servisima isporuke koji čine takozvanu gig ekonomiju. U kompaniji Deliveroo sa sedištem u Londonu, koja se bavi isporukom hrane, većina kurirskih akcija je strogo kontrolisana algoritamskim menadžmentom. Ako kurir odbije poručbinu, strogi algoritmi bi ih jednostavno sankcionisali. Algoritamski sistem kompanije Deliveroo pažljivo prati kurirski performans izračunavajući njegovo ili njeno prosječno vreme za prihvatanje poručbine, vreme putovanja i neisporučene poručbine. Ukoliko učinak kurira ne ispunjava adekvatne uslove po pitanju nivoa usluge, on ili ona mogu biti blokirani u sistemu. Slične algoritamske procedure se koriste Uberu, vodećoj svetskoj mobilnoj službi koja povezuje putnike i vozače. Uberu, kada se vozač jednom prijavi u sistem, on ili ona imaju 10 do 20 sekundi da prihvate zahtjev za putovanje. Ukoliko tri zahtjeva budu propuštena zaredom, vozač automatski biva odjavljen na nekoliko minuta. U slučaju čestih kršenja algoritamskih politika Ubera, nalog vozača bi mogao biti deaktiviran. Kako ovi primjeri ilustruju, mašine će vjerojatno postati šefovi u poslovima koji zavise od data-driven sistema, automatizovanih analitika i algoritamskog donošenja odluka. Kad god kompanija prenosi odgovornost donošenja odluka na ML algoritme, mašine se automatski pretvaraju u šefove. Međutim, isto tako, robotski šefovi trenutno neće uticati na sfere gde loše odluke imaju opasne implikacije. To važi za oblast zdravstvene zaštite u kojoj dnevne okolnosti zdravstvenih profesionalaca zahtevaju ljudsku stručnost i direktan kontakt sa pacijentima. Iako medicinska dijagnoza veštačke inteligencije može lekarima da pruži dragocene uvide, konačna odluka je na stručnjacima za zdravstvenu zaštitu koji moraju da potvrde zaključke koje donosi mašina i osiguraju da su ispunjene sve etičke norme i politike. Eto, toliko danas o veštačkoj inteligenciji u budućnosti za koju kažu da će možda baš ona biti naš sljedeći šef. Ne baš tako brzo, a ne bi bilo baš ni tako dobro za ljudsku sujetu tako duboko ugrađen u naše biće.
Good music all the time in your favorite podcast second Huxley and Ray Huxley. Let's sing it together.
Shut!
Everybody says that life takes patience. Nobody wants to wait. Everybody says we need salvation.
Radio
i
Best
News.
Naravno. Velika sreća za svaku srpsku porodicu, prosječnu porodicu. Od sada zahtjev za dobijanje radiofrekvencije možete poslati online. Dobro, neću da preterujem više. Možda su srpske porodice zbog toga presrećne, ali mislim da su sve ravnodušno slegnule ramenima. Ali, korisnici radiofrekvencijskog spektra u Srbiji, zahtjev za izdavanje dozvole za korištenje radiofrekvencija, sada mogu da podnesu elektronskim putem, na brzi, jednostavan način i u vreme kojim odgovara. Na ovaj način se procedura izdavanja dozvole ubrzava za 50%, a potreba za štampanjem dokumenata je znatno smanjena. Nova elektronska usluga pod nazivom pojedinačne dozvole za korištenje radiofrekvencija dostupna je na internet šalteru u okviru, pazite, na internet šalteru u okviru RATEL-ovog sajta RATEL.rs. Usluga omogućava podnošenje zahtjeva, dostavljanje tehničke dokumentacije, plaćanje naknade i preuzimanje dozvola za korištenje radiofrekvencija u elektronskom obliku. Dosadašnji proces podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola zahtevao je dostavljanje velikog broja dokumenata, njihovo skeniranje i ručno unošenje podataka u RATEL-u u bazu podataka, kao i neautomatizovani način plaćanja zakonom propisanih naknada. RATEL godišnje izda oko, ovo nisam znao, godišnje izda oko 9000 pojedinačnih dozvola za korištenje radiofrekvencija, što do sada na godišnjem nivou zahtevalo štampanje više od 48.000 listova papira. Koliko je to risova? Pa dobit će tako, podeljete sa 500. Do sada sam mislio da je RATEL tu glavno zbog radio, TV i njima srodni stanica, pa mi ni u snu nije moglo pasti na pamet da oni godišnje izdaju 9000, neverovatnih 9000 dozvola za korištenje radiofrekvencija. Pa ko su to svi ti ljudi? I šta to oni sve emituju putem radio talasa? Mora se to malo pomnije da proučim, da nismo nekog sam jedin ja ne obavešten, da svi ostali to znaju i pre i bolje od mene.
Zakon akcije
i reakcije. Volim slušati radio.
Ovo ne, ti samo dosta slušaš radio, pratiš radio godinama, pratiš radio stvari i decenijama. Onoliko koliko si star, toliko i slušaš radio, jer si imao sreću da se rodiš u vreme kada je radio uveliko vladao svetom i onim velikim i ovim našim malim. Za to vreme si se i profesionalizovao na radiju i pretpostavljam da, slušajući radio i radići isti taj radio, imaš svoje određeno mišljenje o njemu. Da li si ikada pokušao da uporediš radio na kojem danas radiš sa radijom kojim si nekada davno ti slušao?
Sećam se praktično i početaka studija B i mislim da onako u nekim delovima mozga mogu da evociram početke i da mi je to ostalo sa tim prvim džinglovima koji su, čini mi se, vrlo kratko trajali. I 202 je svakako jedna drugi kanal mog stereofoničnog radija kada sam bio mali i mlad i tako dalje, i mislim da je tada na te dve gradske stanice bilo više raznovrsnog radio programa i da je to bio pun program 100% za razliku od puno razglasnih stanica koje se danas pojavljaju. Ono što sigurno mogu, što kaže, vatru u ruku da stavim ili obrnuto kako beše, da je radio prvo glas, a muzika je samo lepa scenografija.
Naravno, i treba način popuniti 24 sata programa.
Jasno, a ljudi prvo misle da je muzika glavna, nije. A savršenstvo radija je da je bez obzira koliko ste se navikli ili na neki program ili nešto, uvek je ono večito pitanje i zbog toga volim radio. A šta će biti sljedeća pesma? I bezbroj milion puta sam se iznenadio i oduševio sa tom neizvesnošću radija.
A jesi si slušao kad si bio mali onu emisiju Dobro jutro, deco,
sve to hoću da...
Kad Miće Tatić, ono, crkuće. Da.
Jesam.
Dobro jutro, deco, u 7, tačno jeste. Je bilo. Ja znam da su neki pravili paniku u svom komšiluku. Snime na magnetofon to... Dobro jutro, deco, to je bio zakon, to se znalo, uvijek ide u 7 sati. I to puste...
57, čini mi se. Da,
to,
7 su vesti.
I to pusta onda u 6. Ono panika u zgradi, kao za kasno sam na posao, svi jure, znaš ovo.
Uvek iza svake stvari ima još jedna dodatna priča, a ono što je zaokružilo tu priču sa Dobro jutro, deco, da jedan od, možda mogu ja bar reći za mene, glavnih pisaca svih tih stvari iz Dobro jutro, deco je bio Zoran Stanović, čovjek koji je bio i u Zairu, čovjek koga možete čuti svojim pričama i u odjavi Zaira, ako mogu da se opsetim. I on je jedan od mojih omiljenih radio glasova koje sam nažalost video i razbio sam tu, jer Misterio. Meni je radio jednako mašta. Mm-hmm. Znači, radio da. Je zanimljiv zato što može se mašta uz televiziju.
Vrlo pravilno razmišljenje, mogu ti reći.
I tako da sam eto sreo, i što je meni drago, ostalo je 2-3 meni omiljena radio glasa koja nisam video kako izgledaju i ne želim da vidim kako izgledaju i da ne razbijem tu lepu iluziju do kraja.
Da, tako da te ne bije maler, naravno. Pa bolje tako, kad te neko inspiriš, evo kad ga upoznaš, vidiš da je on,
ne,
čista
ali
trivialnost.
Onda prelazi u to u novi kvalitet.
Dobro, mi sad povlačimo paralelu. Znači, onaj radio onda i ovaj radio danas. Od dobro jutro, deco, pa do laku noć, dragi slušalci. Hajde da preskučimo detinjstvo, da preskučimo adolescenciju i tako dalje. Ti si ušao na radio i stao pred radijske mikrofone početkom 90-ih godina i tada se rodio nekakav sasvim drugačiji radio, jel da?
Taj radio je nastao tako što su mladi ljudi koji su prvo voleli radio dobili priliku da na jednom privatnom radiju rade ozbiljno. Uspelo se da praktično svakih sat, dva bude vrlo jak autorski. Mm-hmm. I da ljudi su mogli da se iskažu i da rade ono što su celog života želeli, a nisu mogli iz prozaičnih razloga. Naprimer, osnovna stvar koja jeste po nekim zakonima radija, da se u određeno vreme sluša određena emisija. I bila je predstavljena šema Radio Pingvina u novinama. Ljudi koji su pratili program su mogli da saznaju da je ta emisija koju su jednom čuli utorak popodne, sledeće nedelje je u sredu prepodne, a za tri nedelje u petak uveče. Ali šta je poenta? Ako u radio imaju prilike da slušaju utorkom popodne kad su čuli onu prvu emisiju, sledećeg utorka je neka nova zanimljiva emisija. Tako da je to umesto mane postao kvalitet. Da, ako imate priliku da taj radio slušate samo utorkom popodne, za četiri nedelje vi ste čuli četiri sjajne emisije od kojih vam se možda tri sviđa i onda jurite po novinama kada je drugo izdanje u drugom terminu.
Da.
E, za to je potrebno kvalitet. A ti ljudi su bili kvalitetni jer su radili ono što su voleli i što su znali da rade.
Da, to je stvarno bilo rizično. Emisiju sediti iz termina u termin i ne strahovati da neće imati slušaoce. Svako ko želi da napravi kult od svoje emisije, pokušava da je uglavi u jedan termin i da od njega ne odstupa. Jer navika kod ljudi se teško formira. Naročito danas, kada je radio prilično disperzivan. Mnogo radio stanica, mnogo je ponuda i ako još i emisiju moraš da juriš, onda biješ izgubljenu bitku.
Treba uvek sve bitne faktore uzeti u obzir, a obično se neki faktor koji na prvi pogled deluje beznačajan zaboravi. Šetati dosadne emisije je odlično. Nikad ne znaš da te dva puta istu dosadnu emisiju.
Medium known as radio has survived.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Let me help you.
Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody looking for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whatever it takes.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Pa kad je tako, da vidimo kako ćemo danas, što kažu u teleshopu, kupovati. To jest, kako ćemo danas leteti. Evo kako. Pričat ćemo o obuci. Kakve iskušenja treba da prođe pilot da bi uspeo u aviokompaniji. Kada se zaposlite, programi obuke aviokompanije su slični širom industrije. Bilo da pilot uči da leti na regionalnom lažnjaku ili Boeingu 777, trajanje i struktura režima su otprilike isti. Novo zaposleni će provesti meseci više u centru za obuku aviokompanije. Prvo, što si moraju da izdrže? Kurs od nedelju dana poznat kao osnovna indoktrinacija ili osnovni indok, kako se tamo to naziva. Doktor Aleksandar Simić oslanja uglavnom na zapadne iskustva i zapadne sisteme, obzirom da i sam radi nešto zapadnije od nas u Luganu. Nije tako strašan taj indok, kao što mu ime kaže, nikome se ne brije glava ili se prisiljava da radi sklekove, već je to nekoliko zamornih dana posvećenih administrativnoj papirologiji, učenju pravila i procedura specifičnih za kompaniju. Uz popunjavanje formulara za osiguranje provešćete dosta vremena prolazeći kroz nešto što je poznato kao specifikacije operacija. Zovemo ih op spec, što je prilike uzbudljivo kao što zvuči. Pripravnici mogu da telefoniraju kući i očaraju svoje ukućane svime što su naučili o kriterijumima vidljivosti pri poletanju i potrebnoj minimalnoj visini leta pri odabiru alternativnih aerodroma. Potrebno je oko 3 nedelje da se završi praktična obuka u avionu. Koji avion vam se dodeljuje, određuje se na osnovu vaših preferencija, ponude, starešinstva u klasi, određeno lutrijom ili datumom rođenja i dostupnih upraženih mesta. Pre nego što pređete na potpuno pokretne simulatore, praksa se odvija u kompjuterizovanim modelima kokpita, visokotehnološkim mini simulatorima. Ove mašine imaju potpuno funkcionalne instrumente i kontrole, ali nemaju vizualne efekte i ne pokreću se fizički. Upoznaćete se sa raznim sistemima aviona, isprobati različite kvarove i hitne slučajeve i obaviti mnogo prilaza pomoću instrumenta. Potom je red na simulator. Videli ste simulatore na televiziji, te ogromne mešalice za boju sa svojim jezivim hidrauličnim nogama. Svi su čuli kako su zapanjujuće realistične ove skalamerije i možda ovo shvatate sa zrncem sumnje. Nemojte, tura lažne katastrofe u kutiji je izuzetno realistična. Vizualni efekti 3D koji se projektuju na okolne ekrane nisu najrealističniji. Prikazi zgrada, terminala i pejzaža, na primjer, ne bi pobedili ni na jednom takmičenju u kompjuterski generisanih slika, ali avion i njegovi sistemi ponašaju se tačno kao u stvarnom svetu. Svaka sesija traje oko 4 sata, ne uključujući vreme provedeno u pripremama i razgovoru nakon sesije. Može obuhvatati niz brzih manevara, gde se simulator ponovo postavlja u položaj za različite vežbe, ili može da prati obrazac pravog leta u stvarnom vremenu, od kapije do kapije, dakle od gejta do gejta, sa sve papirologijom, radiopozivima itd. Kapetan i prvi oficiri koji su zajedno na obuci testiraju se i odvojeno i kao tim. Iza njih sedi nemilosrdni instruktor čiji posao da ih učini što jadnijim. Šalim se, instruktor je nastavnik, trener i svrha ovde je da se napravi selekcija ljudi. Također, radije bi bio gotovo bilo gde nego da sedim u potpuno pokretnom simulatoru. Mnogi pilotu pokušaju i aerozaluđenika koji bi prodali porodice u roblje za priliku da provedu 1 sat u ovim prokletim kutijama. Zapravo ih možete iznajmiti, mada blok od 60 minuta košta 1000 evra. Iako je potpuni neuspeh redak, svaki pilot će loše odraditi svoj deo manevara. Uopšte nije neobično da bude potreban dodatni period ili 2 na simulatoru i da se određene vežbe ponove. Stope otpadanja u velikim aviokompanijama su prilično niske, 1 ili 2% možda, ali uspeh se nikada ne uzima zdravo za gotovo. Padnite probnu vožnju i dobit ćete drugu šansu svakako. Padnite drugi put i stvari počinju da bivaju nelagodne. Velike kompanije nastoje da imaju prilagodljiv, džentlmenski pristup obuci. Regionalni prevoznici nisu uvek tako strpljivi i nisu poznati po delikatnim i osjećajnim okruženjima za obuku. Nakon finalne provere u simulatoru, piloti prelaze u pravi avion na ono što se zove početno operativno iskustvo. To su nizovi plaćenih letova koji se, dakle komercijalnih, normalno sa putnicima, letova koji se obavljaju pod vođstvom i tutorstvom kapetana za obuku. Nema zagrevanja. Vaše sasvim prvo poletanje bit će sa putnicima koji su platili i sede iza vas. Oni kojima su dodeljene međunarodne rute također dobijaju kratak kurs iz navigacije na velikim rastojanjima. Uz to, tu je teatralna obuka, specifična za aerodrome ili regione koji su posebno zahtevni. Delovi Južne Amerike, na primjer, ili Afrike. Za prve oficire ovo je obično samostalno učenje, mada za kapetane to znači letenje tamo u društvu pilota za obuku pre nego što im se dozvoli da to rade sami. I najzad je gotovo. Osim što nije, jer obuka pilota nikada stvarno ne prestaje. Jednom ili 2 puta svake godine učestalost varira u zavisnosti od vašeg sedišta i programa koji su odobreni vašem prevozniku. Vraćaju se u centar za obuku radi osvježavanja. Ovo se naziva periodična obuka, obavezni obred učenja i stresa koji kulminira višečasovnom sesijom u simulatoru. Pod pretpostavkom da prođe dobro, odjavljuju vas i šalju nazad u redove. Čekajte, nismo još gotovi. Postoje također i nasumične, linijske provere, periodične provere na licu mesta, pri kojima će posada putovati u društvu kapetana za obuku, kao i nenajavljene posete iz uprave vazduhoplovstva. Piloti vole svoj posao, ali ni najmanje ne uživaju kada moraju da lete čak do neke udaljene destinacije sa inspektorom iz uprave civilnog vazduhoplovstva kojim viri preko ramena 8 sati žvrljajući nevidljive komentare u svesku. I poslednje, piloti moraju da budu u toku sa beskrajnim tokom papirologije, administrativnom mećavom operativnih beležaka, biltena i revizija svojih knjiga. Retko prođe dan bez neke promene. Što kaže, a sad sam to imao prilike na svoje koži da suvarim, ponekad vi 90% vremena provedete gubeći na razne birokratske poslove, a samo 10% vremena uživate u onom što se zove letenje. Ali to je sudbina profesija koju ste izabrali, zar ne? I ovo danas što smo čuli, pa recimo 2,5 stranice iz knjige doktora Aleksandra Simića, vazduhoplovnog inženjera iz Lugana i mog prijatelja naravno i kolege. Knjige koje se zove, kao i ovaj, stalni prilog emisije Zakon akcije i reakcije.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Da, baš tako.
Zakon.
Another new song. Listen.
Don't forget.
Oh, wow. You're telling me about this. I'll tell you about that. Stop talking shit. You walk into another trap. When all the time you know my name. You know my name. You know my name. Just settle down. You're losing the blood. It took you a lifetime to get where you got my love. We came for a day. We came for a day. We got the world. We got the world.
Novo, vesti, IT News.
Kada stiže Nokia 8 sa 6 GB RAM-a?
Nokia 8 sa 6 GB RAM-a stiže u oktobru.
Nokia 8 i to njena verzija sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije biće dostupna u Evropi, u Nemačkoj konkretno, 20. oktobra.
Na dan oslobođenja Beograda.
I to samo u takozvanoj Polish Blue Boy. Uređaj će koštati oko 669 evra, što je 700, što je 90 evra više od one verzije koja ima 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Trenutno nema podataka o tome kada će ova verzija da stigne na druga ključna tržišta širom sveta, ubrajajući u to i Sjedinjene Američke Države. A tamo čak i standardna verzija Nokia 8 modela još nije dostupna. Daleko od očiju, daleko od srca. Kad ste preko bare, onda nema ono prvo za tebe, care.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Are you ready?
A, kao što znate iz protekle dve emisije, svojevremeno je Centar za promociju nauke otvorio tribinu sa temom koja je izazvala veliko interesovanje, mnogi diskusije i pažnju medija i građana. CPN, dakle Centar za promociju nauke, ponovo je otvorio jedno kontroverzno pitanje sa ciljem jačanja kulture, nauke i preispitivanja raširenih predrasuda pod nazivom Homeopatija, medicina na stramputici. Tribina je održana u velikoj sali Studentskog kulturnog centra, gde se okupio velik broj zainteresovanih, tačnije više od 250 ljudi. E sad, budite vi 251. koji će u današnjem Zakonu akcije i reakcije čuti šta je govorio dr. Miloš Bajčetić iz Instituta za histologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu o, naravno, homeopatiji. Sama medicina i znanja koje su u to vreme postojala bile su takva da je ova teorija bila jako zavodljiva. Homeopatija ima efekat bogojavljanske vodice, a bogojavljanska vodica za verujućeg zaista ima efekat. Kako ta voda koju koristim za pravljanje homeopatskog leka i koja pamti tu supstancu nije zapamtila nešto drugo? Ona je bila negde prethodno, bila je u neuronu neke životinje ili u nekoj biljci. Kako ne vuče tu memoriju iz neke drugih perioda boravljanja u drugim organizmima, nego baš samo iz te supstance? Definitivno ima ljudi koji koriste i koji jako veruju u homeopatiju. Možemo razgovarati o čitavom nizu razloga koji će u jednom trenutku ljude odvesti ne samo kod homeopata, već i kod drugih zagovornika i racionalnih alternativnih metoda. U medicini su mnoge stvari kada su se pojavile bile alternativa, nešto novo. Istorija medicine, istorija velikih i fantastičnih otkrića, ali i istorija još fantastičnijih zabluda. Jedan jako ugledan lekar, Portugalac, Antonio Egas Moniz, prve uveo rentgensko snimanje krvnih sudova glave. To su 20. i 30. godine 20. veka i to otkriće strahovito važno jer je omogućilo lekarima tog doba da vrlo jasno na rentgenskim snimcima vizualizuju promjene na krvnim sudovima. Međutim, taj isti čovjek je dobio 1948. godine Nobelovu nagradu i to ni manje ni više nego za metodu leukotomije. Smatrao je da može hiruškim putem da se pomogne pacijentima koji pate od šizofrenije. Izmislio je metodu pomoću koje su prekidana nervna vlakna koja spajaju prefrontalni korteks sa limbičkim korteksom koji je sedište naših emocija. Jednim nožem je prekidana ta bela masa. Neko je za tu brutalnu metodu dobio Nobelovu nagradu 1948. godine, a već 1949. ta metoda je u Francuskoj i Rusiji bila zakonom zabranjena. Sa druge strane, neurolog Walter Freeman je od toga napravio čitav biznis. Imao je svoj leukomobil kojim je putovao po Americi i primjenjivao tu brutalnu metodu otprilike kao show. To je radio sve do 1973. kada mu je pacijentkinja koja se po drugi put vratila na tretman preminula prilikom intervencije jer ju je prekinuo veliki krvni sud. To ilustruje da je istorija medicine prepuna gomile zabluda. Mislim da je to jedan od razloga što neki od lekara koji su razočarani klasičnom medicinom vole da skrenu u ono strano, u potrazi za nečim egzotičnim. Nauka i medicina bazirana na dokazima nije toliko zavodljiva. Ona je malo i dosadna, ali ona koristi naučni metod. Naučni metod kaže, imam novi lek, da bih mogao da dokažem da on ima efekat, moram da poštujem principe naučne metodologije. Sve relevantne studije u vezi sa homeopatijom pokazale su da ona nema nikakvog efekta, odnosno da ima efekat koliko i placebo. Nisu ljudi koji odlaze kod homeopata u startu ljudi koji su povodljivi. 1001 razlog stoji iza toga. U neku ruku imam razumevanja jer jedan homeopata će izdvojiti 45 minuta da sa vama popriča. Ljudi zaboravljaju da ponekad nije samo lek taj koji leči. Potrebna je aktivna supstanca i potrebno je prepisati odgovarajući lek za tretman, ali je izuzetno važan odnos poverenja. Jedan deo pacijenata gura u rukah homeopata to što u okviru zvanične medicine imate mnogo zabluda i grešaka kada je u pitanju farmaceutska industrija. Činjenica je da ako u javna dobra kao što su obrazovanje i zdravstvo uvedete logiku privatnog kapitala, odnosno profita, onda je logično očekivati da ćete imati pokušaje manipulacije. Meni je u interesu da svoj lek prodam i objavljivaću samo one studije koje idu u prilog mojoj teoriji da je taj lek efikasan. Suština naučnog metoda je da je to sve podložno proveri i da se mora iznova dokazivati. Nauka jeste lepa, između ostalog zato što može da se pobija i što treba iznova otkrivati i rušiti dogme. Dr. Miloš Bajčetić iz Instituta za histologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu o homeopatiji kao povodu za pitanje da li ona predstavlja samo medicinu na stramputici. Za časopis, za promociju nauke, elementi i za vas.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
atmosferi i haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Go!
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Da se setimo kako ono ide u onom Radetovom i mom skeču, mini skeču koji obično služi kao špica za priče o hardveru.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još, još malo, još malo, e to, sada, malo trimovanje,
malo dozor,
malo mali čekić, to,
mali,
aha,
može
tako,
jednom,
još jednom, tako je,
e, sada bismo mogli da pređemo na test izdrživosti. Zack Nelson, valjda najpoznatiji mučitelj nedužnih smartfona, na svom YouTube kanalu Jerry Rig Everything ovog puta je objavio video u kojem je prikazao testiranje novog iPhone 8. Kako to obično biva kada su zakova testiranje u pitanju, iPhone 8 je morao da prođe kroz torturu kako ćete retko izvesti u stvarnom svetu pri normalnoj upotrebi uređaja. Testiranje je kao i uvijek započeo pažljivim otvaranjem pakovanja. Potom je Zak odlučio da testira ekran kako bi video koliko je zapravo osjetljiv na grebanje. Ispostavilo se kako problemi kreću tek kada je upotrebljen nož tvrdoće 6, što je identičan rezultat kao i kod prošlogodišnjeg iPhone 7. Kako ćete tek u retkim situacijama u sebi imati posebne noževe kakvi su korišteni u ovom videu, Zak se odlučio za još par testova na grebanje ekrana, ali ovog puta klasičnim predmetima, skalpelom, kovanicama i ključevima koji ekran nisu mogli doštete. Isti test primenjen je na home tasteru, kameri i zadnjoj strani uređaja kojima klasični skalpel također nije mogao ništa, a time ni kovanice i ključevi koji bi se mogli naći u džepu korisnika zajedno s iPhone 8. Budući da je zadnja kamera od oštećenja zaštićena safirnim staklom, za njeno lagano oštećenje bio je potreban nož 6 ponovo, a za znatnija noževi tvrdoće 7 i 8. iPhone 8, nož 8, tako je to. Dodatni plus za Apple je to što je logo i naziv iPhone stavljen ispod staklene površine, što je garancija kako se neće tokom vremena izlizati. Zatim je usledio test sa otvorenim plamenom. Nakon desetak sekundi zagrevanja na ekranu se pojavila poprilično velika crna mrlja. Srećom, ista je potpuno nestala nakon što se zagreni deo ekrana ohladio. Za kraj, Zak je ostavio test na savijanje, koje je iPhone 8 također prošao. Sve u svemu čini se kako je Apple odradio dobar posao i kako bi normalnom upotrebom iPhone 8 svi ti problemi izostali. Uprkos tome, izostali su redovi pred prodavnicama. Šta da se radi? Osmica je osmica, ali je desetka, ipak desetka. A radoznalost, radoznalost.
Zvajer, zvajer, zvajer.
Rekli su o.
Prvi!
I Bog osmog dana stvori društvene mreže. Dobro, nije Bog, ali povezati ljude udaljene kilometrima u tako jednostavnu komunikaciju bio je možda i cilj ove naše budućnosti, ali niko nije ni slutio da će nas to dovesti do jurcanja za lajkovima, nameštanja fotografija zarada dobijanja pratilaca i slikanja svakog životnog centimetra. Jovana Vu, Instagram, društvena mreža ili inscenirana fotografija? Ljudi vole da i drugi uvažavaju i obožavaju, jer je takva čovjekova priroda. Kogod rekao da mu do tuđeg mišljenja nije stalo, neće reći istinu. Negativni komentar će ga neminovno makar malo pecnuti i to će se primetiti. Porastom popularnosti Instagrama nastala je čitava populacija Instagramera, ljudi koji mnogo pažnja posvećuju ovoj društvenoj mreži i smatraju se influencerima. Znam i ja se ježim ovu reč zbog mnoštva pratilaca koje imaju. Jedan će vas odvesti do drugog i tako u nedogled. Ima ih mnogo i drže se zajedno kao neki klan. Takmiče se ko će napraviti bolji kadar, pa onda jedni drugima lajkuju i komentarišu slike. Pažljivo biraju hashtagove i nije im problem da potroše nekoliko sati na savršenu fotografiju. Dosta njih ima šablonske fotografije kao što su slikanje sezonskog voća, povrća i cveća, kutaka u kući gdje se ispija kafa i slično. Kad sve to pogledate, nekako je to plastično i nezanimljivo. Nikakvog opisa, samo neki tagovi. Prazno, savršeno i dosadno. Tu su i dežurni policajci koji prozivaju ove što sceniraju fotke, jer je to veoma bitno za njihov život. Prosto ne mogu da spavaju od toga ti policajci. Ne zaboravimo i Insta Story. Ne biste verovali šta sve jednoj osobi može da se dogodi u 24 sata ili da se ne dogodi, a da story dalje bude pun. Naravno, to ne morate da gledate, osim ako nemate OCD, dakle, obsesivno-kompulzivni poremećaj. Što se mene tiče, Instagram je divna mreža, jer kada pogledam neke svoje stare fotografije, bude mi lepo, kao kad vas miris podsjeti na neka prošla vremena. Pored toga, od ljudi koje pratim uvijek saznam nešto novo, inspirišu me njihove fotografije i priče, jer fotografija uz prikladnu priču mnogo je više od puke galerije lepih slika. Ona nosi ljudski moment i emocije i to je vredno videti. Nažalost, ovaj naš svet je pun besmislenosti, pa će i dalje postati oni koji će se lomiti za savršenu fotku, a vi ćete u šetnji s njima morati da pravite pauze kako bi oni uhvatili taj savršeni kadar iz 48. pokušaja. Postojaće i oni kojima smeta sve to što ti ljudi rade, jer nemaju druge briga u životu. Danas bi svi hteli da uvedu pravila ponašanja na društvenim mrežama, što je bila i ostala nemoguća misija. A Instagram? Instagram će i dalje biti isceniran, i dalje će imati besmisleno lepe fotke, i dalje će imati dobre priče. Na vama je samo da odaberete koji će od ovih Instagrama biti vaš. Jovana Vu, sa duhovitom beleškom o Instagramu, za vas i za PC Press, pa za koga bi drugo. Great music for a great city.
Stop, koči! Ovo je kraj emisije. Samo za trenutak da pogledam u retrovizor i kažem šta smo to sve danas čuli. Elem, imali smo doktora Aleksandra Simića, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, kakve iskušenja jedan pilot mora da prođe da bi uspeo u nekoj aviokompaniji, Boban Obradović, moj kolega, o radiju svog života nekad i sad, homeopatija ili medicina na stramputici, doktor Miloš Bajčetić je ovoga puta govorio o homeopatiji, Jovana Vu, Instagram, društvena mreža ili iscenirana fotografija, priznanje priznanju koje je dodeljeno našoj koleginici Tamari Skrozi. Sanja Vatić, po prvi put uspješno povezan ljudski mozak na internet. Zašto će vaš sljedeći šef biti robot? I zašto ja sada govorim ovo je kraj, nema više? Pa zato što se do sljedećeg zadnja krug zatvorio i zato molim vas, napustite vozilo. Izlaz na srednja vrata. Doviđenja. Ovo je bio Zakon akcije reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4, 8, 10, 4
ili 8, 8, 4
razumem.
Zakon akcije
i reakcije
Z A I R Z A I R.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC Press. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posvećeni elementi, svezniče IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i...
Najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelite video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.